ndipo kuti nipereke pachoko ine nkwanangana kuti kulidze chiweme kwa ine chakurusawa kamazgo chipulikano chikwiza pakupulika ndipo kupulika ngamazgo kachiuta pachitatu ndipo panyake pa sabata chimoza cha visopo vya pa sabata kumpasanga wakamliska kupomola pachoko chene icho iyo nchakumwenerera chomene kubanako ndipo unangwanangana kuti panyake ise titole wakabuku mu baibolo ise kane tikachitanga icho ndipo nyengo zinyake kukhala chirimika pa ili ine nkukumbuka nyengo imoza ise tikakhala chirimika chose pa buku la chivumbuzi kwene omwe vindu ivyo ise tikasambira na omwe ichi chikavira chakunozga pamanyuma ise tikaruta kumanyuma ndipo tikatora buku la Daniel panji buku la mtendeko panji kufuma ndipo tikatora wakaili chipaturo pamanyuma pa chipaturo ndipo ili likumangirira waka baibulo lonse pamoza owu ine nguchite mwa waka icho nyengo inyake pachoko ise tikuinera kuti tizakatole usange fumu yiru tirirenge kutitumbika ndipo ise tiru tirirenge ise tinjirenge mavindu vinyake vyakuzama chomene mukati umo vyakuzama chomene ndipo ise tiyendenge waka kufuma kumaro kuruta kumaro mumalemba na ichi ndipo ine nkutema kutola lemba kulinganiza na lemba umo ndimwe ichi chikuinera kukhalira ndi chithuzithuzi waka chimodza chikulu chakutowa ndipo mbuku ili ilo ise tikusambira ise mkati tisangengemo oh chiponosko na machirisko ga uzimu na mintondwe na rusungu ndipo oh chilichonse chikusangika umo ndipo panyake pala ine nafika kumalo uko ine nkuyenera kuti ndirute kumaungano ine nkumanya yaye apo ine namvira kuungano kuchemeka kuungano chifukwa ine ndirije chilichonse ndanozikera mpaka ine nione kurongozikeka kuchita chinthu chinyake ndipo icho panyake chingamako pambiri mlenje undafike ine panyake nirutenge ku California kufika ku Maine panji kumaro kunyake uko iyo wanchemerenge ine ndicho chifukwa ine nthangu panga kakulu ndondomeko zitali chifukwa ine ningachita yayi icho utumiko wane nthawi uli kupangika mwanthiura umo ndipo uwu ngwakulekana waka ndipo sono ine nafika ku nyumba kuzakapumula pachoko waka ine nkharuza makilogramu 9 muungano wa mara uwu ndipo mbale mesia na mbale god vankufika kanyengo kajumpa ndipo vanguti mbale branham ine nachiona icho iwo kuchita iwo kuvika mtima wako wonse mu ichi ine nanguti iyo ndi nthawi yakhapera iwe ungamanya kuchita mlimo wakuenerera wafumu ndi kuvikapo chilichonse iwe ulinacho nkhanira pa nthanzi kutumikira khristu nkhongono zako zonse uzima wako wonse mtima wako wonse malingaliro kako wonse chilichonse iwe ulinacho pala iwe kuchita chilichonse chita ichi makola panji kuchita yayi ichi mthawa iliyonse wonani chileke wakacheka ichi usange iwe wenge mkhristu vika chilichonse iwe ulinacho kwa khristu icho ndi nyengo yako luso lako chilichonse chako ine nkumuonanga waka munthu mwanichi uyu iyula ndi moli wako mbale bans ndi ntheula uyo wakulizika na kuimbanga kula banja tichokolira ndipo iyi nthandi piano nesi ichi ndi chitoliro kwene ndi mtundu unyake wachakuimbira ipo mbakulizika ichi nakakulizikira na kuichitira chinyake fumo panyake imwe mungachita icho na kuimba icho ndi kuodya mauzima chitanipo chinyake mthawi iliyonse usange iwe ungaliza likhweru enya lizika likhweru chita waka chinyake chitira waka ukaboni panji chita chinyake ku ufumu wa chiuta chilichonse iwe ulinacho wiriska ntchito ichi ku mlimo wa chiuta sono ise nthati yazikenge kukhala nyengo itali chomene chifukwa ine nkumanya imwe mukuseveza imwe mukuyenera kuti mcherere kuuka ndipo ine nkuruta kukazengera pabenga mlenje uliwonse ine nimphalire ninge waka unenesko icho ndicho ine nkuchita icho ndicho ine nkuzira ku nyumba ndi kuti nipomulepo pachoko ndipo ntheura ine nkuuka pafupifupi 4 o'clock ndipo nkuruta kuwaro mthengere ndipo enya kuzengerapo pachoko ndipo nkuruta kukagona ndipo ine nkugena uzitu unyake ula ntheura ine nipomulengepo kanyengo kachoko usange imwe parafumu yazomerezika ndipo chilichonse chili makora vili makora sono ise tijurenge mumabaibulo inu ine nkukhumba kuti imwe mwichi na mabaibulo inu usiku uliwonse mwakuti imwe umwe imwe mungachitira usange mnyake walidye mnyake wakhombenge kuti warondezikenge mukuvazika ise tili nawo kanyake muno ise tikhombenge kubana vakuvira vanyake kuti vapereke aga walipo mnyake wakulikhumba enya kwezeka waka wokolako nkumanya yaye usange mbale doku zanga kuno ndipotola mabaibulo aga iwe wayimirira kufupi uko na mbale bans chilimakola icho bans ine nangumpulika iye wakuyoya mbale wakuti conrad vichi conrad ine nkamchema iyo ine nkuyamba waka kuba na unonono kupulika panyake mbali Neville. Kasi ine nkarisanga uli zina Rabans, ine nkuchimanya chisiko cha mwanarume uyu, ndipo ine nta nkatondeka kuchema zina rake. Ndipo imwe mkumanya apo iwe kuchekura pachoko, ine ndiri kusanga chindu chimoza, ndi chinonono kwa ine kubazika baiboro iri. Ndipo ine nkutinka waka kukanagana za kutini valenge magalasi, kutini vazike baiboro. Kwene kuna ntaka lechomene ine nkarangana na kutipanyake nga chitanga uchiburu mutira. Ndipo ine nkaruta kuti nkamwane Sam. Ndipo Sam wakati, Bill ine nkumanya yai. Wakati, ine ni kunosikirenge waka kuti ukumane na kaswiri mnyake. Ine nkaruta Louisville, ili kwenera kutirika vakumbo la fumu. Kaswiri mnyake wakuchuka. Ine ndaruwa zinarake sono. Kwene iyo wakavazika hapo bukulane. Ndipo iyo wakati, usange iwe uza marutaso kwa Afrika, ine ngukumba kutinza karute nawe. Iyo wakati, ndipo usange iwe vandu wako Afrika vara wakukute mwa iwe. Ndipo wakati, iwo wakugomezika chomene vya masenga, chomene chomene na chimai, kuruta kuti wakacheke. Jaura wakati, ngukumba kutinipereke miezi 6 ya umoyo wane, kunazikira maoperashoni gasanga na vintu kumumishoni. Ndipo wakati, usange isi ya tinga za karuta pamoza, ndipo iwo ngasanga kutemwereka kwa iwo. Ngati Njaura wakati Njaura sange iwo wakabana sanga na kugira ponchito pamaso wakati ine ngatemwa kupeleka ichi kwa ulele kwa mbla mtengo mye 6 ya ichi. Ndipo ine naruwa kasi iwo kwenera kulindizika nyengo itariwuli kuti ukumane na iyo. Ndipo ichi tikakarama chipinda chichoko, ndipo ichi chikabana uchoko ungweru uchoko uskwesi ukabukanga kumanyuma kula mchipinda cha mdima chifukwa ine kamanyanga kubanzika vile mbovira. Ichi chikati 2020 ine kamanyanga kubanzika ichi Rwanda zose. Ndipo hiyo wakachepesikira ichi kufika ku 15-15, ndipo ine kamanyanga kubanzika ichi. Ndipo wakavika ichi pa 10-10, ndipo ine kamanyanga kubanzika ichi. Iyo wakati enya pariji chikwa ningike chikulu na masogako. Njaura iyo wakabana katereskopu kachoko, iyo wakavikako kachida kachoko kumanyumu makula kantu kachoko ime makumanya. Matereskopu kakari gara kasimbalinga baku kakumbukira iyo ise kare tikatemanga kulavisikira kulavisika vituzituzi ngati waka Njaura. Ndipo iyo wakati kasiwe ungabazika icho ine kati enya bwana. Iyo wakati nivazikire ichi ine. Ichi chikabana ndime yose pafukufuki ngati Njaura. Ine kayambako kubazika ichi, iyo wakayamba kuguzira mchanya aka ngati Njaura, kakachepanga pachoko na pachoko, iyo wakafika pafukufuki ngati Njaura, ine kalekezga. Iyo wakati, inene kuparirenge chindu chimoza iwe wajumba 40. Ine kati, enya uombone Nesko, ndikale chomene kajumba ichi. Iyo wakati, kasi iwe urukuchita uli ichi, iyo wakati, jiso la mtu macherengedwe para iwe wafika vile mikafote vya kubabika, ngati sisirako li kuyamba nyivwe na vinyake Njaura masaka kuchipa nkongono. Wakati, sono usange iwe ukarenge umoyo nyengo itali kula kuzamwere raposo. Iyo wakati, kula visika kwa chiviri kula, iwe wakuchema ichi. Kweni wakati, mtu pafupi vile mikafote vya kubabika, iwe nadi. Wakati, pariji cha kwanangika na masogako. Ine nga manya kuliwona sisi usange ili lirpasi lafumako ili kwa ine. Kweni ilifiki kufupi kwa ine. Ipo iyo wakati, sona iwo kubanzika baiboro lako. Wakati, iwo kurisezikira patali na iwe. Wakati, parapajumpaka nyengo, ukulako ntali za mkubalitari mwakukwanira kufikira kuti iwe nta, ungalitamba sulira patali yae mwakukwanira kuti ulikolele ili. Ndipo Njaura iyo wakanipangira magalasi, ndipo chigaba cha musi iwe ungamanya, ichi nja kubazikira. Iyo wakati, sono wapagomerako, iyo wakanangana kuti ine nkaba imoza waparazi wa kuchindikika ava kuno, ime mwakumanya. Ndipo Njaura kwa yoya kuti iwe chigaba cha pachanya ndi garasi waka wamba, garasi waka wamba. Ndipo chigaba cha musi chiri na mtundu unyake wabuja kubika mumu aga kuti ine ningamanya kubazika ili pafupi ima makumanya ngati Njaura. Njaura ine nkutinka kukabwaranga iwo, ine nkuchita. Ndipo sona mchambizgo cha baiboro, ipo ine natura chipangano chipcha usiku uwo. Njaura ichi ndi ine natura chipangano chipcha cha Collins, ndipo lirina saizi wemi ya malemba. Kweni sono para ine na welera mulimosa rinyake, ine panyake nkwenye rakuti ndirute kukakute mweka gane kakare gara na kubazga mwa iwo. Kweni lirirose ilo liripo, ine ndina kukondwa kutindiri na rinyake, ine ngamanya kubazga nditu. Ndipo lirirose ine ndirinaro, ine nipere kenge kwa liyose chirichose ine ngamanya kupereka kuchindami wa chuta. kukomeza kuti iyo wafunisengepo chimanyikiro chira cha msinkhu. Ine ningamaromba iyo kuti wafunisengepo msinkhu wane. Ine enya, icho ndi chinthu waka chimoza ise tose tikuyenera kuti tichite. Ise tikuyenera kuti tiyendere mu icho. Ndipo ine nkumanya kuti nthande ndine minyamata michoko ngati ndomwe ine nkhapira kale kuyimirira ngapano pa gome. Ine ndiri na vilimika 48 vya kubabika, ndipo kanang'anani waka kwakhala vilimika viviri ndizamkuva na vilimika 50 vya kubabika mbali Mike. Mwe, nkutondeka kugomezga ichi, ine mbwenu, ine nkamanya yae kuti ine nkajumba 20 kufikira vilimika viviri vya jumpa, uombo nenesko, ine mbwenu, ine nkagomezga yae ichi. Ndipo kweni ine, kinononno kwa ine kuti nkagomezga mpaka ine nkalaviska mkalasi, ndipo ntehora ine nkamanya ichi chiriko pa manyuma. Kweni kulaviskanga waka, ine nkupulika waka makora ngati ndumo ine nkapulikiranga mu moyo wane. Ndipo ndine wakuonga pa icho na neso. Marumbo gose garute kwa chihuta. Sono ise tikusambira buku la Vahebere. Iri rikuva, oo ndiri Mozara kakuzama chomene, mabuku kakuzama chomene ka Baiboro. Ine nkumpalirani imwe ndi buku ironadi usange chihuta wazomerezga. Ndipo tingirenge waka mkati mo iri. Ine nkugomeza kuti ise tisangenge mkani za pachanya mpaka ise tichemerezgenge waka marumbo ka chihuta nyingo yose. Ndipo sano ine buku la Vahebere nadi icho iri liri. Iri likwenera kuti likalembeka na Paulo Simtuva. Wakulongo sora mkuru chomene wa Baiboro ine usachizga. Uyo charo chirikuwa ponayo kupatura kofumu Yesu Kristu. Ndipo Paulos wakapatulanga. Sono Paulos wakapa msambizi wanadi wa Baiboro. Ndiko kuti chipangano chakare. Lira rikaba bukule kapera ilo likalembeka nyingu ira la kuchemeka Baiboro. Ndipo iyo wakayezganga kuoneska kwa Vahebere. Kupatulanga chipangano chakare na kuoneskanga chipangano chakare pakuba mzgezge panji chiringanizgo cha chipya. Nkanira kula uko ise tingamanya kukwaska pakubava na kukara miezi itatu nkanira peni papo pakanangano limoza lira. Nkanira peni papo kutitwerire nkanira kumanyuma usange ise tingajura mabaiboro gitu sono kumanya ise tiripaba Hebere chipaturo 1. Kweni usange ise tingajura kuchifumbuzi chipaturo 12 imu mchuonenge ichi chakufika hapo kama zaso isamizgezge. Usange imu mwene imu mulina mapesuro inu ndipo mulembenge malemba mwavahe. Muchivumbuzi 11, ise tikusanga kuti Yohane pachirwa cha Patmo wakawona mwanakazi waimirira mu mitambo. Ndipo iye wakava na zuva pa mtu wake, ndipo mwezi kusika marundi yake. Ndipo mwanakazi wakava mu vyakuvinya vya kubaba na mwana kuti wababike. Iye wakababa mwana mwanarume. Chinjoka chisikwesi chikaimirira kuti chimirimitise mwana para uyu wakubabika waka. Ndipo mwana wakakopokira kuchanya, ndipo mwanakazi wakachimbirira mu mapopa uko iyo wakapika chakurya pa kanyengo, kanyengo na hafu wa nyengo, panji kugavikanga kwa nyengo. Sono mwanakazi wakaimira mpingo, ndipo mwana uyo iyo wakababa wakawa Kristu. Mwezi kusiku marundi yake likawa dango, zuva pachanya pa mtu wake ukawa uchizi. Nyenyezi 12 mumpumbu yake wakawa apostoli 12. Ndipo kula ndiko paicho vapostoli 12 vakava uchindami panji kwanirisikika kwa chipangano chipsha. Mkuona? Pakuti kulije marufura ganyake angamanya kuzikika kuruska au gari kuzikika kale. Mkuona? Ichi lufula chipangano chipsha vapostoli chambizgo cha apostoli na vinyake nteura. Ndi mpumpu ikasanga chipangano chipya. Ndipo nteula pa mwezi ndi mzigezge wa zuva. Zuva likubaliska waka ungweru wake para ili lilikuseri kwa charu chapasi. Ndipo mwezi ukupereka ungweru kuti mwendere pa usiku. Ndipo ndi chituzuzi weme uli ise tirinacho apa. Chituzuzi nyake chweme. Zuva likuimira Kristu, mwezi ukuimira mpingo, ivi vile wakangati mfumu na mwori. Ndipo maroma Kristu, mpingo kubadisika ungweru uchoko, ivangeri. Ndipo uu, ndi ungweru wakuti mwendemo kufikira kuti mwana wa ukeso. Pamanyuma mpingo na mwana, mwezi na zuva vikusazgana pamoza. Mkuona, mwezi ndi gao la zuva, ndipo mpingo ndi gao la Kristu. Ndipo maro ma Kristu, mpingo kuvaliska ungweru wake. Ndipo ntiura umoese tikuona kuti mwezi kuvara, ichi tikumanya kuti zuva likuvara kumaro kunyake. Ndipo maringa mpingo kuvaliska ungweru wa Kristu, Kristu ngo moyo kumaro kunyake. Ameni. Gana ganani za ichi. Sono dango likava chiringanizgo cha uchizi. Kweni dango likava vingongono ya kuponoska muili. Dango likava waka... Dango likava wa polisi. Wa polisi wakumikani imwe mugadi. Kweni imwe wanani. Chikatolira uchizi kuti mfumemo mugadi. Mukuona? Nteula ndopa za Kristu Evangeli. Likuti wambola isi kukwananga. Dango likutipanga ise kubava kwa nanga. Dango likayowaya wakakuti, iwe ndiwe wakwa nanga. Iwe ungibanga. Iwe unga chitanga chigororo. Iwe unga kaliranga ukaboni wa utesi. Mukuona? Ndi wa polisi uyu wakuyowaya kuti iwe wananga, ndipo uli na mlandu. Kweni Evangeli ndi makanika weme, Kristu wakafwa kuti watiponosike kumaoheni gitu wose. Vakwa nangira dango. Kristu wakafwa kuti watifumisikeko. Sono Paulos para iyo wakati wapinduka waka. Iyo nta wakafumba seminari iliose. Nesi iyo wakafumba vaparaziki vanyake. Kweni kasi imwe manguona. Iyo wakakirira kwa Arabia. Ndipo wakavakura virimika vitatu. Mu Arabia. Sono ichindi... kukulingalira kwane kuti sono ise itikwenda kuti tifike kuchiambi cha ichi ntaura ise itimanyenge kukumbikwira umo ichi chiriri ndipo chisambizo cha kudanka usiku uu ise ititole pakuambira pitu sono Paulos wakava msambizi mkuru wa Baiboro chifukwa iyo wakasambizikira pasi pa mkuru yura Gamalieli wakumanyi kwa nyingo yose ndipo iyo wakava yumoza wakumanyi kwa chomene vanyingo yira Musambizgi mkuru yura wa dango na maprofeti. Ntaura Paulos wakasambizgi kama kora chomene muvindu vira. Dipo ntaura ene nkumtema iyo mtawa iye uvumbuzi ukuru uu. Pakuva mneneska mamtima wake. Chigevenga wakazumerezika kukomeka kwa Stefano. Ndipo wakamona Stefano wakufwa pasi pa mawe na mabuma wakubwanyikira kunyifwa. Ine nkwanagana kuti ichi chikafika pa kumtangonisa Paulos para iyo wakaona Stefano wakukweze maoko gake kuchanya. Ndipo wakati, ine nkwona kuchanya kwa jurika. Ine nkwona Yesu wa imirira kukula margero la chuta. Ndipo iyo wakati, vadada ntamu nga vikanga mlandu uwa kwa nanga pa iyo. Ndipo iyo wakagona tulo. Kasi imwe mangu chiwona icho, iyo wakafwayayi. Iyo wakagona tulo. Kuya na waka, ine kugomeza yae usange iyo wakalipuli karibu ya lirose. Ngati bonda pachipakato cha mama wake, wakugona tulo. Stefano wakagona tulo mama woko kachuta. Chiripo chinyake za Paulos, icho uchika mtangwa nisika iyo. Pama nyuma iyo, mtu waliose pasi pa kukwasikika, kuyazganga kulimbana nacho ichi. Iyo wakuchimbirira kwa msofi mkuru, ndipo kutora makarata ganyake. Wakati, Ine na mkaka vantuvose vara au wakupanga chua wachose chira na wakususka vara au wakaganaganirika icho ise zingachema mwanyauno mnyake wachigumezgo cha kunyanyira panchi nyake ngati icho. Kupanga ngachua wachinandi na kuambisika ngantimbanizgo ise tikirirenga waka kwenye kula na kukamarana nacho ichi. Ndipo pa ulendo wake wakuruta wakale pachoko ntamse ukuru ngati ndiyene iyo ise tikuendamo. Ndipo mseuyira mwa Palestina, ngati tuntowa waka tuchoko tuchoko, ngati ntowa ya ngombe kujumba mtengere uko ngombe, na mberere, na wakavaro, na mbunda, na ngamira, eskaindanga kubenu kama piri. Ndipo Paulos pa ulendo wake wakuruta kudamaseko, chapadera hapa mahanya pakati da zirimoza, ungweru ukuru kubaliranga pasi ndipo ukamusikira pasi iyo, parijia mnyaki wakawona uu kweni Paulos, Inangukumba kuti imwe mchiwone icho. Ndipo nkanira apa. Ichi ndine yae sono. kwenye kutuwaka ise tikulanska muchi ambi ichi. Kuti imu mumanyenge icho kuti Yesu mwene yura. Sono para iyo wakawapano pacharo chapasi iyo wakati. Ine nkiza kufuma kwa chivuta, dipo ine nkwerera kwa chivuta. Sono para iyo wakarongozika vana wa Israeli, iyo wakavalavira moto. Dipo iyo wakazikoka chupi, pamanyuma iyo wakawiriraso kulavira nelira la moto. Dipo para iyo wakakumana na Paulo spaule ndo wake wakuruta kudamaseko, iyo wakavalavira la moto. Ungweru ula, wanani, ungweru ukuru. Ndipo Paulo wakati, kasi ndinjani uyo ine kuzikizga. Iye wakati, ine ndine Yesu uyo iwe kuzikizga. Ungweru, oh, kasi iyo ngo kuzizizkwa ya hii. Ndipo iyo walimuno siku uu, nkanyira muno na ise. Chituzituzi chake chika jambulika nkanyira kula. Chindu chene chira, wanani, lavira moto. Ungweru, chimozi mozi ngati ndumwa iyo wakavira, mwene yura mairo manyauno na mira ira. Sono vanarume au wakavana iyo wakawona yae ungweru ula, kweni uu ukavako kula makuyana waka. Vya kurondezika vyake vikupereka chimozi mozi. Sono kasi ndi chama chitiko kuti, kuti minyake wangamanya kumuona Kristu mnyumba iye, ndipo ntaha minyakeso kumuona iyo, nadi, ichi chikachitika kula. Ichi chikachitika aso siku moza para Petros wakava mugadi, ndipo ngweru ula wakanjira mnyumba, ndipo kakwasika Petros, ndipo wakajumba nkanira pafupi na mlonda wa mukati, mlonda wa kuwaro, wakayenda kujumba pa chipata, chipata chikuru na chipata cha msumba. Petros wakati, ine nkwenera kuti narotanga. Kweni iyo wakalaviska zingerizke, kweni ungweru kava kuti waruta. Kristu wa miyaya yura, ungweru wa mbala kumara. Iyo wale hapo, sono wapa olendo kukira. Ndipo unani chenu chinyake, usangaise tinga yoya za ichi. Chafika waka mumalingaliru wagane. Kweni vandarumi vavinjeru au vakarondezga nyenyezi. Olendo wose kufuma ku India kuvuma. Miezi kuiza kujumbanga muvitavali na vipalamba, ikajumba nyumba za kula visikiramo. Ndipo iwo wakasunga nyengu ya usiku pabuzika nchito nyenyezi. Ndipo kulije wa mdawuko panji mtu mnyake wari kuzunurapo za kuti wakaiwona nyenyezi ira. Kweni vandarumi vavinjeru, ichi chikawa wakacha iwo kutiba iwone iye. Ndipo wala iwe wangamanya kuona vindu iwo mtu mnyake wangavuona yaye. Kwa iwe ichi ncheneko, kwa iyo iwo wakupulikisika yaye. Kuyana waka na kupenduka, iwo ngamanya kupenduka na kunjoyanga vitumbiko vya chivuta. Mbwenu kumwanga waka mvitumbiko vya chivuta, ndipo mtu mnyake wakarapafupina iwe, ine kuona po kantu yaye. Mkuona? Mkuona? Ndicho ichi, ine kupulikisika yaye ichi, ine kuona yaye kasi chose ichi ndivichi. Penya iyo kupulikisika waka yaye ichi, mbwenu kwa mara, uko iwe ukuchiwona. Gwanani sono, Paulo Spaulendo wakukira. Ndipo para chakumchitikira chikuru ichi chikati chachitika kwa iyo. Sono iyo kakorwa yae. Icho ndicho chikumpangisa Paulus kuwa mweme chomene. Sono chisambiko chitu siku uu nchakuzama yae. Ndi chisambiko chipusu. Kweni oo isi tinjirenge mkuzama para panjumbaka nyengo. Kweni ichi ndi chisambiko chipusu chomene. Kweni ichi chikuambika waka. Ndipo icho chiriko ndicho ndichimoza. Icho ndi kumukwezika Yesu Kristu. Paulo sikutitia mbirepo. Ndipo pambere iyo wanda chite ichi, Paulo wakawa wakumanya baiboro. Ndipo wakumanya baiboro, nta wakazikisikenge chisambizu chake pa vya kumchitikira. Ya ibwana, iwo nta wakazikisikenge chisambizu chao pa cha kumchitikira. Iwo ngamanya kuwa na mtunduri wose wacha kukuchitikira. Kweni ichi chikwena kuwa nteura wakuti Yehova Mbunenesko. Sono mchipangano chakale iwo wakavana ntuwa zitatu za kupambana pambana umwa iwo wangamanyira utenga. Chakudanga dango, lira rikawa waka dango. Umanyuma iwo wakavana mprofeti wa maloto. Ndipo iwo wakavana Urim Thummim. Sono icho panyake chingaba chakuzama pachoko. Urim Thummim chikaba chimbari cha pachifuwa icho Aaron wakavaranga pachifuwa chake. Mukati mula mkaba maribu turuvu. Yaspala, saradiasi, kalabungkulu, kanyake nteura, kurutulira ntena. Iwo wakatura maribu wose turuvu kakurugakuru. Awa kakawa mu chapachifuwa. Kuoneskanga kuti iyo wakawa msofi mkuru wa fukulirirose na fukutuorufu ka Israel. Chimbale chapachifuwa ichi chikapa ikika pa mzati mchalichi. ndipo para mprofeti wakachima, ndipo iwo wakakumbanga kuti vasimikizike kutoka UNESCO panji yayi. Vaprofeti panji pa maroto vakaimirira pantazi pa Urim Thummim uyu, ndipo iye wakayoya roto lake panji mbonooni yake, chilichonse iye wakaona. Ndipo usange ungweru wakupatulika, oh kasima mkuchiwona ichi, chihuta nyingo zose wakakaranga mchigava cha uzimu. Kusaka nikirana kwa maungweru gara, kukava makora waka kufikira kutilizgu ili likayoyeka. Ndipo pala lizgu likatimba maribu gara, usange ili likava la uzimu yayi, uyu wakakarachete. Kweni usange ili likavala uzimu, maungwere wose gara kakavarisikira mtundu wa chivinga vura. Ameni, nje ura yura wakabachuta kuyo yanga. Uyo ndi mprofeti wane, panji loto ilo likafuma kwa ine. Ichi chikava kukulingana na Urim Thummim kuti ibo vaka manyanga kweruzga. Mukukumbukira Sauli para wakati wawelira nyuma, iyo wakayoya kutiyo ntao wakabanga na loto. Dipo mprofeti Samuel wakafwa, dipo pakamavye ntowa, iyo wakati nanga ndi Urim yiyo yenge yai kwa ine. Kulije, Sauli wakayimirida pantazi pa Urim, dipo mazgo yake kaba vivaro vya kufwa. Mukuona, chuhute wakamukana waka iyo. Dipo Urim Thummim yura, kula kukava kukosgera kwa Aaron kwa usofi wake. Pama nyuma pakuruta kwa Aaron, Moses, chimbali chikapa ikikapa mzati. Sono usofi wa Aaron ukamara para Yesu wakati wafwa. Ndipo sono kupatulanga dango kufuma kuchizi, isa chitarinayo Urim Thummim. Ndipo poro soka gurisanga nshito iyi, mkuona? Urim Thummim wa mahanyauno ndi gambla chivundi gachuta, gamjira jira, mazgu gambra kumala. Mkuona? Pakuti wali yose uyu wafuna sikenge kuchirichose kubuku ili, panji kusazga kuchirichose ku ili. Ine ntangu kumba chirichose kuwaro kwa ili, kwenye ine kukumba vyose ili lirinavyo, uo ndi mpingo uwa isi likukumba. Ndipo vindi vyose vikwenye na kusimikizikirika mwa mazgu. Ndicho chifukwa ine nkafumapo masono sono pakati pabandu papente koste. Chifukwa kuyoyanga ine nkapulikisianga yae uko mafuta kafumiranga mmaoko gako. Pangi ndopa kufuma kuchisiko chako. Chikava chimanyipiro chakuti iwe ukava na mzimu mtuva. Icho chiri malemba yae. Ndipo ine nkatundeka kuchitora ichi. Ichi chikwenda kuti chifumire mu mazgu. Ndipo sono Paulos iyo wakati mawaka mazgu. Ndiaura pambele iyo wanda kumane na chakumchitikira chikuru ichi, chene icho iyo wakavonacho. Iyo wakakirira ku Egupto wakakarako virimika vitatu. Ine ngugomezi nifikawa virimika vitatu. Virimika vitatu mu Egupto. Tipo imwe mkumanya icho ine ngugomezi ka iyo wakachita. Ine ngugomezi ya kuti iyo wakatura chipangano chakale, ndipo wakapenja mu chipangano chakale. Ndipo wakasanga kuti yura wakavanadi Mesia. Iyo wakena na kuti wasimikizgire cha kumchitikira chake mwa Baiboro. Ameni. Oh, mwe. Mwoneni iyo para iyo wakava mgadi. Imwe mwone pali maro ya umoyo wa Paulus para iyo wakava mgadi kula panyengo Itali. Iyo wakalemba buku la Efeso. Iyo wakalemba karata iyo kwa Hebere. Mkuona? Iyo wakava nayo nyengo. Chihuta wakamkazika kutali kudira kula mgadi. Tipu iyo wakalemba makarata aga kumipingo. Imoza kumpingo wa Efeso. Iyo wakalemba imoza kumpingo wa Pentecoste. Wakava na masugu ganandi na iwo. Mpingo wa Pentecoste iyo wakava na sugu di kurucho mene kuruska unyake uli wose. Wacharinalo ili. Kweni iyo wakava wakuonga chifuacha iwo. Chindu chimoza pera iyo wakamanya kupasambizika iwo. Pada ibu wafika pakuti, imoza wakabana ririme, imoza wakabana sumu, imoza wakabana vya kunyarinyeska, imoza wakabana kakwasikiro, iyo wakayoya yae, iyo ya kwa iyo vya chivikiriro cha mjira jira, iyo wakayoya yae kwa iyo vya kusankikiratu, iyo wakayoya yae kwa iyo wakababonda, iyo wose wakakumbanga kuti, wakakumbanga wapulike chinyake chikuwa kwaska, panji kuwana chinyake, panji kuwana kapulikiro kacherendo, na panji chinyake kubazingirira iyo, mwakabone ganyake. kweni ine nkukomezga pala iyo wakayoya kwa Efeso iyo wakamanyanga kuyoya pa chihuta wale kutisangira tu ise kwa vana vanarumi na vana vanakazi ndipo katelera ise ngati vana mwa Yesu Kristo pambili chano chinda veko labisikani pa icho mwe mwoneni iyo kusangika mbuko la Baroma na kanyake ntura iyo waka babarara au iyo waka yoya malilime nadi tipo iyo waka wanafumanyikwiro vinyake vya mzima mtuwa pakati pao. Kweni iwo ntava kapanga visambizo na vya kunyerenyeska na marango gachoko na kapulikiro kachirendo. Paulos wakati, imwe mkuchita mkunyanyira na icho. Peni papo imwe mkwene rakuti msambiz genge, imwe mchareba bonda ndipo mkwene rida kumwanga mkaka. Sono icho ndicho ine nyingo zose ndiru kuyeze kufiri rapo kutindimu wavire kachisi uyu. Nta guru la babonda. Tieni tikule, imirirani pa mseu. Oh, mwe. Apo imwe muli. Ntiaura Paulos wakirira kusika kula chakudanga kuti wakawone usange chakumchitikira chake chikukorela nako na baiboro la chihuta. Oh, kasi ichi chingabachiweme yae manyamuno usange vandu vanga chitaso icho. Usange isi tingapanga vya kuchitikira vitu vikorela neko na baiboro la chihuta. Usange ichi chikuchita yae ipo chakuchitikira chitu nchakwanangika. Ichi chikutuanima yae muyuri mfamim. Usange ichi chikutuanima mula. Amene, manyani kuti imwe mulinacho ichi. Kweno sange ichi chikuchita yai, mnyake, ene nkupolela yai kwari ichi chikuoneka chikweme uli, umwe ichi chikuonekera ngati kuti chikabacha unenesko. Usange maungweru gara kakutuanima yai pa yuri mthami miyura, ichi chikabacha kwa nangika. Ndipo palije kanto kwari iwe ukabana cha kukuchiti kira chikuru uli, umwe ichi chikuonekera cha unenesko, umwe ichi chikupeleke kera, umwe chiriri na chisambizgo, chida chikuru uli ichi chiri cha kuojira mauzima. Usange ichi chikutuanima yae mumazgu, ichi nche kwa nangika, mbunenesko, ichi chikwenera kuwa pamzere na mazgu. Sono ine nkugomezga mu, palipo pakatikati pamseu. Mseu sono nyingu sinandi chomene, ine nkatemanga kuruta kumpingu wa Nazarini, fumu iwa tumbike vanduwa wimivara. Kachitiro kakale, wa Methodist wakutuwesikika ndicho iwo vali, mpingu wa chuta, Nazarini, Pilgrim Hornest na mpingo inandi ya kale yira ya utuva. Ndipo iwo wakati mwanga kuimba sumu. Ine nkwenda mumseu wa pachanya wa kale. Kupa paliranga kulikose uko nkuruta. Nchiwemi ndiwe mkristu wa nyingo ya kale fumu. Kuruska chirichose ine nkumanya. Njiweme, nja kuziziskwa. Ndipo pamanyuma iwo wakati mwanga kuyoya za mseu wa utuva. Sono sangi imwe mangovanzika machero icho, iwo wakuchisanga icho kufuma mayesaya chipaturo 35. Sono sangi imwe mkuwona, iyo wakati, kuza mkuwa mseu wapachanya na ntowa. Sono na ndimulumikizi, mkuwona, mseu wapachanya uku, ntao kawa mseu wapachanya wa utuva. Kuza mkuwa mseu wapachanya na ntowa. Ndipuza mchimeka ntowa ya utuva, ntao mseu wapachanya wa utuva. Ntowa ya utuva, ndipo ntowa ya mseu ndipa katikati pa mseu. Iyi likupangika ngati ntewura makuti maji kachapenge viswaswa kuta kurwandi zose zviri kupanga mseu ukarenga ukutowa. Imwe nta, imwe mulina makujimika mumseu wino, nyengo zose usange uru kupangika makora yae. Ntowa ndipa katikati pa mseu. Sono kuchigabaichi paremando vapinduka, maringa liroga wanga ukazikika nganira pa Kristu. Ndipo sange iwo mba kumanya waka chomeni pachoko, ndipo ntava kukalidira mkuromba, iwo vazizimenge mwakufikapo. Na kubaba nononu, na wakukutala, na bambura kukwasikika, ndipo ndiora usange iwo mba wafi pachoko, usange ime mkulawe sisika yae, iwo vabenge waka wakunyanyira na wakusuzga kuchigaba ichi wanani, iwo wakwamba vya kutoleka toleka na chirichose. Sono kweni mpingo weneko ndi ivangirire neko la kufikapo, nganira pakatikati pa mseu. Iri ntanda kuzizima na rakukutala, nesi iri nda kunyanyira. Ndiwe menadi lakale ivangeri rakutukira, kumutema chihuta kwa kufumira mumtima, kurutanga nkanira kura pakatikati pa mseu, kuchemanga kufuma kwa vigaba vyose viviri, uwa mbonenesko. Sono icho ndicho, ndipo kasi imwe musa ngenge uli mpingo wanteura, nkanira kufumira mumazgu yuri mthamim. Sono Paulos wakakumbanga kutu wa utolele mpingo uu nkanira pakatikati pa mseu, mteura iyo wakaruta ndipo wakasambira virimika vitata pa malemba wa iyo wakamanya. Ipo Paulos wakalemba chikewa chikuru cha chipangano chipisha ichi. Chihuta wakabanayo iyo kuti wachite icho chifukwa kukizanga muwiro wa mitundu. Mateyu, Marko, Luka na Yohani maivangirika nayi iwo baka baba Yuda. kwenye pangroso kareba makartaga nandi. Sono wanane, sono iseti yambenge kuti tisange chiambi ichi sono. Uko iyo wakava kulembanga iyi kufumira mugadi. Ndipo iyo wakava na chakumchitikira chose ichi. Kwenye chakudanga, chakumchitikira ichi chakudanga chikasimikizgika. Ndipo iyi ndi karata yake ya kukumbikwira ku ichi. Iyi ndi karata yake ya kukumbikwira. Varoma na Vaefeso na vanyake nteura varena marogawo. Kwenye iyi ndi karata ya kukumbikwira. Sono chipatura wane chose ndi kumkwezi yanga Yesu na kumpatura nga iyo kufuma pakuba mprofeti. Uo ndi wa mutu wose sono. Ine nguyezi yanga kutinefike ku uu marumiro waka umuhini nga chitira sono. Jehura isi ntati turengi nyingu itarichomene. Mutu wose ndi kupatulanga chipatura chipsha. Chipatura wane ndi kumpatura nga Yesu kufuma kwa mprofeti wali yose. Panji dangolirirose panji nyake nteura na kuoneskanga icho Yesu wali. Sono wanane, chiuta, isi ya tikumbako, lizi kula kudanka, chiuta. Chiuta panye, uyo panyengo za kupambana pambana, za kupambana pambana, chikungana mlakuti, kare chumene nyengo ya kumanyuma. Nyengo za kupambana pambana na mtowa za kupambana pambana, wakayoya kare kwa usikewo kuzira mwa profeti. Sono wanane, chiuta mnyengo za kupambana pambana kare chomene, iyo wakayoya kwa wisikewo kuzira mwa profeti. Umundi mwa iyo wakinera kupelekera utenga wake kuzira mwa profeti wake. Chiuta wakamanyanga kutuma mprofeti wake ngati Elia, Yeremia, Yesaya. Ndipo usange imu mwonenge, nta mumda uko wose wacharu. Kuti mpingo kapangapo mprofeti. Penjani ichi mchipangano chakare, chipangano chipsha, panji nyengo iye, mnyengo za kuntazi. Ndiwanesikeni ine mprofeti uye wakalereka kufuma mpingo mnyengo ya umariro. Ndiwanesikeni ine yumoza uye wakapuka wakafuma. Ndipo ndiwanesikeni ine nyengo yumoza kuti mprofeti mteveti wanadu wachuta uye ndondomeko ya mpingo wacharu ikamukana yai iyo. Gana gana ni wakazaichi, Yeremia, Yesaya, ule ndo wose mchipangano chakare, iwo wakachikana ichi. Yesu wakati, imu mkutozga madindi kwa profeti, ndipo mmuku kapanga iwo kubagatuva, ndipo ndimu mkababikamo iwo mwenemura, uwa mwenenesko. Mpingu kurutirizga icho, mwoneni Patrick Mtuva, imu vandu wakatulika mkutora ngati mwino iyo. Iyo ntando wakatulika kurusika umo inendiriri, uwa mwenenesko. Kwenye imu mkutora kuti nguino iyo. Mwoneni Francis Mtuva wako Asis. Mkuti nguino iyo. Iyo ntandi wakatolika kurusika umo ine ndiriri. Mwoneni Johan wako Ark. Imu mkamochera kuchikuni cha kujinta ngati fiti. Chifuka iyo wakaona mboni wone ndipo nguwa uzimo. Mkamochera kuchikuni cha kujinta. Ndipo mwanakazi ura kulirira ngarusungu. Ndipo iyo wakamochera kuchikuni cha kujinta. Pakati pajumba virimika pafupufupi 100. Iyo wakasanga kuti iyo wakaba mprofeti kazi. Iyo wakaba mteveti wachiuta. Enya tikumanya, ime mkashita chirango chikuru, ime mkajima matupi kapa sembe ndipo mkakaponya iwo mumronga. Ime mkutozga madindi kapa profeti, ndipo ndimwe mkababikamo mwene mura. Mbune nesko, ntando ndomeko ya mpingo ikapangapo muntu wachiuta, ikachitapo yai, indachite mwanya uno, ndipo iza mchita yai. Chisopo cha kuchita kupanga ndachiri kuvapo cha kulinga cha chiuta. Mpingo wakare chomeni wakuchita kupangika mcharu ndi mpingo wakatolika, Lutera wachiviri, pamanyuma wakuiza Swingli, pamanyuma pa Swingli wakuiza Calvin, Calvin kuruterira, Anglican, Anglo-Saxon suturangamaro, pamanyuma mpingo wa Anglican. Ndipo fumu Henry ya nambara 8, para iyo ikati ya ukira na manyake nteura, ndipo kuruterira kufika kwa Wesley wa Methodist, na Nazarini, Pilgrim Holiness, na kuruterira kufika kumaliro, ndia chipente koste, yose ikachita kupangika. Ndipo Baiboro likusambizi ya pakweru kuti mpingo wa katolika ndi mwanakazi wa mbili hene. Ndipo mpingo ya protestanti na mabungu egao ndi vanavake wanakazi. Chivumbuzi 17. Uwa mbone nesko ndendende. Ntewada iwo ndi. Ndi vantu ya isono. Valima vaweme mu mpingo yose ira. Vatuva. Vantu wakupono skeka. Kwenye chivuta ntawa kuchema vantu vake mtuwa ya bungwe. Iyo kuchema iwo payeka payeka. Chiwuta wakuchita na vantu payeka payeka. Wali ndiwe wa Methodist, Baptist, Protestant na Katolika. Chirichose iwe uli. Chiwuta pambiri chano chindaveko wakakumanya iwe. ndipo wakakusangira tu iwe ku moyo wa mirayira panjiwe ukasangikira tu kukutaika kwa mirayira nta iyo wakakumba yaye kuti iwe uparanyike iwe usakaparanyike kwini iyo pakuba wambula mpaka iyo wakamanya umaliro wali kuchiyambi panjiyo ndi chiuta yaye teura yesu nta wakiza kucharu chapasi kuti wasakayoye waka kuti enya ine ni wanenge usange mnyake wangachita rusungu usange ine nikasevera na kufwa mtuwa ya kubava iwa panyake waka nanganenge enya ine ichi chikusirikenge mitima yao dipo iwo chiuta ntawa kuende sikanchito yake ngati teura yesu wakizira chakulinga chimoza pera ndiko kuti waponosike iwo vene awo chiuta pambile charo chendaveko wakamanya kuti baza mponosikeka iyo kayoya nteura uwa mbona enesko nteura imwe ndi uyo kukumba yaye panji uyo kuchimbira ndi chihuta uyo kuoneska rusungu paulos wakayoya icho muntu mweni yura apa iyo wakati ndi chochifuku wa chihuta wakamanya kuyoya pambere esau panji jacob wakaba onda babike iyo wakati inenda tema imoza ndipo ndati nka imoza mnyake pambere menyamata imoza wanda babike chihuta wakamanya kuti esau wakaba wambula kupwerera ndipo iyo wakamanya kuti jacob wakaba iyo wakati mwawele wake nteura iyo wakamanya pambere charu chikaba chindapangike za ichi sono ichi atiwanenge mumini tipera mwene uyo wakavako uyo wakamanya ichi chipatoro ichi chirinacho ichi chihuta mwenyengo za kupambana pambana na mtoa za kupambana pambana wakayoya kubawusikewo kuzira mwa profeti wayoyaso mumazuvu ga umaliro aga kwa ise kuzira mwana wake wachitavichi wayoya kwa ise mnyengo ya umaliro iyi kuzira mwana wake sono kasi imwe mwana nganenge uli pa manyuma kuti kasi mprofeti wabenge vichi kasi ise tibenge na mprofeti wanyengo iyi nadi kasi iyo wayoyenge kuzira mwa ise nadi kweni iyo mwene uyo wa profeti wa nyengo ya kare wakawa mzimu wa Yesu Kristu. Sono tiendi nyoroske icho chifuwa ine ntangu anangana kuti ichi chikunjira makora. Sono iyi jiri wakangati Sunday Skuru, deura ese te kukumba kuti tipulikiske makora ichi. Mkuona? Wonani, tiendi tole mzimu wa chihuta uwakawa mwa Moses, mwakufika po ndi cha kuimira cha Yesu Kristu. Vandu wose wa mchipangano cha kale wakaimira nga mpinjika. Moses wakababika mwana wakwenerera, wakabisika mchitete, wakatoleka kufuma kwa papi wake na vinyake nteura. Ndipo wakava, iyo wakabafumu, panji mrongozgi, wakupereka dango, mubeyereri msofi. Kirichose icho iyo wakava chikaimira nga Kristu. Mwane ni Joseph. Wakati mwika na dada wake, wakati nkike na babali wake, ndipo wakuruskika pafupi makupara katatu ka siriva, wakaponyeka mchibuu, wakananirika kuti wafwa, wakafumisikika mo. Muku zikizikika kwake, wakupelekera vyakuri wakaponoskika, wakupika wakataika, wangungu babiri pambinjika. Ndipo pamanyuma para iyo wakati wafuma, iyo wakafumama mchibuu chira, ndipo wakakarikika kuoko la mariero la falo. La maronda rikuru chomene fuko ilo likaruska ganyake uose gacharu. Ndipo kukavavye muntu wakamanyanga kuiza kwa faro kwa mbra kuti iyo wayendera mwa Joseph. Yesu wakarakuwa kwa la margero la chihuta. Ndipo kulije muntu wangamanya kuiza kwa chihuta kwa mbra kuti wayendera mwa Kristu. Ndipo para Joseph wakati wafumapo pachizumbe chira ndipo wakawayamba wakuruta kuwaro. Vanarumi wakaruta pandazipake kuchemerezganga na kulizgangambata. Kulizgambata kuyo wayanga. Kongono pasi Joseph wakuiza. Ndipo para Yesu wakwiza, mbata iza mlira, ndipo kongone roster iza mgwada, ndipo lirime roster iza mzomerezga, enya bwana, hapo iyo wakava. Ndipo para Joseph wakati wafwa, iyo wakava sidra chikumbusko iwo au wakarindezganga uombozi. Ine nkavika wakolane pa kasikiti ya kale kuno ntaka kale chomene, iyi kapangika kufuma kumtovu, ndipo tupira kerikenera kutili kale viwango vyake, wakati kundisunga kuno yae, wakuti datiri nyake chihuta waza mkumuyenderani imwe, iyo wakava mprofeti. Chihuta waza kumuyenderani imwe, ndipo wakati para imwe mkuruta kucharo cha pangano, torani viwango vyane. Muhebere wali yonse wakale na msana wakutimbika na ndopa wakamanya kulavisi wa makasketira na kuti dazirinyake iseti za mfuma. Yesu wakasida chikumbusko dindi la mwazi. Dazirinyake para iseti kuruta kudindi. Ndipa wakuti mweka vitu. Ndipa wakukapulika mabuma gachoko gachoko para ibo wakuti. Vyoto kuvyoto ndipo fuvu kufuvu. Ndipo dongo kudongo. Kwenye mbali iseti ngamanya kulavisi kusiga kwa nyanja kudindi la mwazi. Dazirinyake iseti za mfuma kukuno. Iseti kuruta kukaya. Iyo kwiza. Chirichose chikabacha kuyimira. Mwoneni Davidi. Wakakanika na vanduwa kwake yeka. Vanduwa kwake yeka waka mfumisikapo pachizumbe. Waka wafumu ya Yerusalemu. Waka chimbizikika Yerusalemu na vanduwa kwake yeka. Ndipo wapo iyo wakakweranga pili la olivi. Iyo wakalavisa kumanyuma ndipo wakalira. Iyo wakakanika. Vilimika 800 fumanyingu ira, mwana wa Davidi, fumu ya Yerusalemu, ikakara papiri ndipo ikalira, chifuka iyo wakakanika. Ula ukawa mzimu wa Kristu wa Davidi, wase wakayimira mpinjika, waprofeti vara kumanyuma makula wakayoya msinarake, iwe wakakalira umoya msinarake, iwe wakachita msinarake, nadi. Chihuta mwenyengo za kupambana pambana na mtowa za kupambana pambana wakayooya kubabuisikewo kuzira mwa profeti. Kweni mwenyengo ya umaliro iyi kuzira mwa mwana wake. Nteura wa profeti na manarumi wa uzimu mwenyengo iyi ndichi walisikiru waka cha Kristu. Kula mwadango iwa wakayima la viskani. Kudira uku iwa wakumirira la viskanga kumanyuma chikabashinyake kuzira mwa uchizi. Kuti mwahebere 11 chipatura cha umaliro inekabiri kabiri na karankuzizwa icho. Mchipatura cha umaliro chigawa cha umaliro cha chipatura 11 cha wahebere para iyo kuyoya za Abraham. Chipatura chikuru cha chipulikano ndipo pa umaliro iyo wakati. Iwo waka yenda yenda mafikumba vyamberere na vikumba vyambuzi. Ndipo waka zgoka wa sokwano. Ndipo waka chikete kapakati. Iwo waka yenda yenda kukavavji maruga kutubarute, wakatingika, na kunyozeka, na kuzikizgika, kwa vene au charu ichincha kwenye rila bandu vanteura yaji. Pama nyuma paulosu kuyimirira ndipo wakati, kwenye kumbula ise iwo mba kufika po yaji. Pakuti iwo wakalindizganga kumpinjika, ndipo ise tukulavisikira mumpinjika. Ise tirina mzimu wa Kristu pama nyuma pakuti uu kati wasiku katupi la mtu ndipo wakakara pakati pitu. Ise tikuiza pano mwa mzimu mtuva, yene iyo ndindondomeko iwe michominiko. Ndipo nyengozi nyake nyengozizu wakasi chikristu chikukazga vichi mahanya uno. Mparazi kwa kuruta mtauni wakuinara kutuwave panji mpingo unyake upsha panji nkongonozi nyake zipsha wakujichema iyo mwene mprofeti. Wakuenda kwa kuruta kula wakuti enya usange iwo vandipenge ine ndarama makuti. Usange ine ningava na garimoto iwe mechomene. Usange iwo usange maripero gane kakwerenge pamiye ziriose sikisi. Ise tukuenara kutitive na vwe mechomene. Ise tukuenara kutitive na nyumba zwe mechomene. Ise tukuenara kutitive na vya kufuara vwe mechomene. Kasi ise za mchita vichi para ise tukumerira mkuvapa kwa narumivara au waka yenda yenda mvikumba vya mbuzi na vikumba vya mberere. Vaka vavye maruga kutiba guna kepo mitu yao. Kuyenda yenda mviparamba. Ndipo mnyake wangamanya kutuhoya ise ndipo ise tanozgika kuleka mpingo na kuruta koso yaji. Kasi chikristu chikukumba vichi mwanya uno. Ise tukwenera kutisone zitikore tavene. Oo chuta mutulengere rusungu ise. Mwenyengo ira iyo wakayoya kuzira mwa profeti. Kweni nyengo iyi kuzira mwana wake. Lira likavalizu na mprofeti kula. Iri ndilizu na mwana mwanya uno. Oo litumbikike zina rafumu. Mwama zganyake usangi ime mkulabisika pa mzgezge negativi ime mgamanya kunangiska. Kweni ichi ncha kuchapika chituzuzi chikuone kama kora. Chira chikavako kuzira mwa mprofeti. Ichi chiriko kuzira mwa mwana wake. Chira chikavako kuzira mwa negativi. Ichi chiriko kuzira mwa chaneko. Amene ime mkuchuona ichi. Palije mwave wakutaya ichi. Ichi ndi chindu chaneko. Nyengo iye kuzira mwa mwana wake. Oo umo chiririchi weme. Mwene uyo iyo walikumsanga kuwa muhariri. Oo me. Muhariri wa vindu vyose. Kasi chikabachivichi. Kukava kusangika. Oo tegereskani. Iyo wakasangika. Kristu wakasangika. Muhariri wa vindu vyose. Oo devuru wakamanya icho kufuma kumunda wa Eden. Ime onane, para devuru wakati wapulika lizulira kura nyengo ira, mcheruzgo cha vantuvara. Wakati, wakuti iwe wakafumira kudongo, iwe uwererenge kudongo. ndipo mbewu ya mwanakazi izampweteka mutu wa serpente, mbewu ya pangano. Satan na rutaruta wakapenjanga penjanga mbewu yira. Parabero wakati wababika iyo wakati, hapo imwe muri mbewu ndi iyo, ndipo iyo wakakoma Abel. Mwana wake Kaini wakakoma Abel. Ndipo parabero wakati wafa waka iyo wakati, ine na marana nayo mbewu. Iyo wakakoma iye, iyo wakati ine na marana nayo iye. Kwenye nyifa ya Abel kubabika kwa Seti chikavachivuka kama zaso. Unani umo iwo bakukirira musi. Mzereula wa Seti uu kakira wakujiyuyura muntu murunji. Kuruterira kukira kuzira maenoki. Kuruterira kukira kufika kwa Noa. Kufika kumaliru wakuparanyika na chigumura. Unani mzere ukaini vandu bakuchenjira, bakusambira, basayansi. Kasi baiboro likuyoya yai. Kasi Yesu wakayoya yai kuti. Vana vacharo ichi mbapinjeru chomene kuruska vana wa ufumu. Labisikani kuchigawa chakaini mwanya uno. Vaku chenjera, vaku sambira, vaku kaikira, vasopisopi chomene. Unani vasopisopi chomene, kweni vasayansi, vaku zenga, vanarumi vakuru vakuru. Torani vanarumi vakuru vakuru. Mwaneni Thomas Edison, vanarumi vanandi vakuru vakuru. Mwaneni Einstein, mitu ya charo, wakuchemeka nteura mwanya uno, mitu ya charo. Kweni sentati kuyeza kugiriska nchito mitu. Ise tikuzomerezi ya malengariro awa kwa mwakristu kwa mwaise. Ndipo tikulaviska kumasku aga, ndipo tikuchema icho nteura. Madokutara kama mkwara, nangauru isi tikupachindika iwo na cherichose isi tirinacho. Kweni vanandi wa iwo mba kukaika, vambula kugomezga. Paunini vandu pa kuchindira na vamahara mwanya uno. Iwo bari kuchigawa chira uko chigawa chakaini. Kweni vaunini wa kuchikizga na wakuzika. Apo parichuuka chino kama zaso. Oli tumbikike zina rafumu. Apo imu muli wanane. Iyo wakampanga iyo muhariri wa vindu vyose. Mwamwene uyoso iyo wakalenga vyaru. Ndinjani wakalenga vyaru? Kristu. Kristu wakalenga vyaru? Enya bwana. Tiente rute mtazi pachoko waka. Mwene uyo pakuwa kuvara kwa uchindami wake na chikozgo cha kuneskeka cha kuvapo kwake. Kuvara kwa uchindami wanjani, uchindami wa chuta. Chikozgo cha kuneskeka cha kuvapo kwa njani, kwa chuta. Oo ine kuchitei mwaichi. Panji chikozgo cha kuneskeka cha umuntu wake na kukozgeranga vindu vyose mwamazgu. Apo ime muri. Mazgu au kuzgira vindi vyonse. Yesu wakayowe ya Mamatei 24 kuchanya na pasi vimarenge kweni mazugane za mkumara yai. Iyo kuzgira vindi vyonse. Sansi piyese kuyuyura ichi na kuti dibukula kale liri kutanda uzirika. Nanga ndi mpingo wa Roma Katolika Bishop Shine wakati ilo liri kutanda uzirika makupambana pambana kanai panji kankonde ipokulije vinandi kuhiri. Imwe mkakalira umoyo ili yae usange imwe mkakumbanga kuchita. Kweni iyo kukuzgira vindi vyonse mamasku yake. Ameni, dicho ine nkwana gana za iri, ine kukumezika bayiboro. Mazgu ya nkongono yake, muli nkongono mu mazgu. Para iyo mayo yeka wakati wafumisikapo za kwa nangazitu. Labisikane hapa, wakakarapasi kukoko la margiero la chikurukuru kuchanya. Kasi Paulo sokuyeze kuchita vichi, iyo kuyezika kuti waneska kuti chivuta wakamikiratu vindi vyo sema Kristu. Ipo Kristu wakavachikozgo cha kuoneskeka cha chivuta. Chipatoro chonse chikuyoweza umo kuti iyo wakavapachanya kuruska vangero. Pachanya kuruska mazaza wose. Vangero wakamsopa iyo. Paulo wakayezganga kumukuzga iyo. Sono ine kukumba kuti niyezge. Usange ini nifikenge patari yae kurusa ichi. Kunya kikose ndi kumukuzganga waka Kristu. Icho Paulo sokuyoya kudera uku ngati mchipaturo 11 na kose kuyoya ngasa charu. Iyo wakati, kasi ndi mgero njiu uyo iyo wakati, iwe ndiwe mwana wane, tazi iri inenda kubaba iwe. Mkuona? Umariro wa charu, iwo baza mkuparanyika, charu chiza mkuparanyika, kweni ndipo vindi vyose vya charu viza mkuparanyika. Iyo wangapapeteka iwo ngati chakufuara, iwo wabache kurenge na kufukupara na kumara. Kweni iwe ukukaririra, iwe ukukaririra mjira jira, iwe ndiwe mwana wane. Daziri inenda kubaba iwe, ndipo uza mkuparanyika yae, wakara kuwoko la margero la chikurukuru. kasi woko la margero ngana mlavichi ntaha kuti chikuti wali na woko la margero kuti minyake wokukhalapo pa ili woko la margero ngana mlankhongono na mazaza wali na mazaza pa chirichose kuchanya na chalu chapasi ndipo kuchanya kose na chalu chapasi viri kulengeka na iyo sono ndi njani munthu mkuru uyu munthu mkuru uyu Kristu apa chiuta mvadada mwana na mzimu mtuva ntandi ndi utatu kweni ntandi utatu wa vantu ndi utatu wa udindo wa chiuta imoza iyo wakavadada kurongozikanga vana wa Israeli ula wakava udindo wake Yehova dada mkuru ndipo iyo wakakara pa chalu chapansi wakachemeka mwana ndipo sono iyo wakukara mpingo wake wakuchemeka mzimu mtuva ntava chiuta vatatu chiuta imoza mu maudindo katatu danda mwana na mzimu mtuva vandu vakuyezi ya kumpanga iyo vachiuta vatatu wakupambana pambana chiuta dada ndicho chifukwa wa yuda ima mga chita yai ima mga pereka yai ichi kwa miyuda yai kutibaliko iyo wanga chita yai iyo warina languro rakuti ine ndine chiuta imoza kuli chiuta imoza pera mu Afrika iyo wakubabatiza mtuwa zitatu za kupambana pambana iyo wakubabatiza kamoza mla wadada dipo kamoza mla mwana dipo kamoza mla mzimu mtuva mpingu wa chipulikano cha upostori iyo wakubabatiza katatu chisiko kundazi kulazika kunyifwa yake uo iwo wakuchema full gospel kumpaka za kuzambwe panji mpaka za kuvuma wakubabatiza katatu chagada wakati iyo kulazika kusungika kwake ndipo iyo wakati pala iyo wakati wafwa iyo wakawakafunama mnyake wakati lindizgani ime mkwena rakuti imu msunge mundu chagada tondomeko waka zichoko za vindu vya kare penipapo wose babiri mba kwa nanga wose babiri mba kwa nanga kukulingana na lemba ili ndi yuri mthamim ili ukazikisika ichi sono apa atie ndi chiringanezi waka icho ndipo tuone umo ichi chikuonekera usiku uu ichi chire apa usangimu mkukumba kutimuchuone ichi muvyose pafupufupu ivirimika 25 hivyo ine ndiri kuvamparazi ine ndiri kusambira icho ndipo ine kanandi ndiri kuzizwa pavya unango mpingo kasi vya unango vira ndi vichi uchimi yo yanga malilime kutanda uziranga malilime uvumbuzi wa uzimu na vinyake ntiura kuti vyose vikuzira mwa Kristu sano wanane Kristu ndi mutu wa vindu vyose ndipo iye ndi mutu wa mpingo ndipo kasi imwe mkamuonapo daimondi mkuru daimondi mkuru chomene uyo wa matulika makola uyu walina tuvibandu tichoko tuwa matulika kufuma ku uyu kumatulika kufuma ku uyu icho chikumpanga uyu kuwa daimondi mweneko kasi tuvibandu nfanchitu uli daimondi mweneko umo uyu wakufukurikira uyu wakubangati watimbika daimondi mweneko para uyu wasangika ine nkapa mkimbale imwe wanandi ba imwe imwe mwurikipulika kuti mangamanya kusora daimondi pa mseu uwa mponenesko bile na ine na Mr. Bosworth president wa migodi ya Diamond Kimberley wakutora iyo wakawa mwuri wane muungano kula ndipo iyo wakaruta nase kwenye kula ndipo kuwara waka kwa iyo wakujima uyu awo pafupufupi mamita 510 pas padongo iyo wakusanga libwe la blue likuro la blue ngati libwe ire la blue ilo imwe mkulisanga chakudera kuno ndipo vandu wakumizivara iyo wakupanjizika iyo mamita 510 pasi kutibajime uyu kupanga mtengo kwa wakukwera ima mga manya kuruta kumronga kura iwo vari kuchinjirizika uu mitunda mahandredi kutora vigubu viviri ivyo chimoza ndi malitara sata 80 iyo wakayoya ndipo unyamule ichi chakuzura na mchenga ndipo sanga iwe unga kafika kunyumba na ichi iwo mbwenu uvenge kumucha uvenge Diamond mnandichomene muichi kweni iwo wakwenera kutiba gwire nchitu na kujima uyu kupanga mtengo kwa wakukwera pa uyu sono Diamond para uyu wakufukulika uyu ndi mkuru waka wakusikerereka wa raundi teura chibando cha grasi kuli Diamond wa blue Diamond mfipa emerald na Diamond wa mbeye Diamond mtuva kweni para uyu wafukurika pamanyuma para uyu wapangika na gwisika nchito pare gao la Diamond yura uyu wakwenera kuti wafumisikeko ndipo uyu wakwenera kuti wafumisikeko tuvibando kufuma ku uyu fumisikaniko tuvibando tichokotuchoko chifukwa para uyu wakumana na kuvara ngati nteura uku uku kumpangisika kunganzima chibantu icho chikupangisika kunganzima ndi umo uyu wadumulikira uyu wakudumulika wala matulika ndipo pamanyuma para uyu wachita uyu wakupanga kunganzima ndipo imoza wavarenge girini munyake wavarenge blue ndipo panyake unyake kuvara kwa emerald na kuvara kuswesi ndipo kuvara kwa kupambana pambana na kufuma mu uyu ngati mtundu wa chipinga vura yehova kuchema ichi moto mu diamond sono kuvara kuri konse kukuimira vya wanangwa. Kwenye ichi ndi chakuti, Kristu ndiyo daimondi. Ndipo iyo wakavayumoza mwene uyo wakiza, ndipo wakatimbika, ndipo wakapwetekika, ndipo wakalamatulika, mwakutu iyo wangamanya kujuoneska iyo mwene ngatukuvara kucharu. Iyo ndi daimondi mkuru yura. Kasi imwe mungalingalira, pambere kundaveko nangandicharu, pambere kundaveko kuvara, pambere kundaveko nyenyezi, pambere chindaveko chirichose. Kukava mbiwi ikuru ikendinide kanga ya mzimu, ndipo kufuma mbiwi iye mkafuma utuwa wapachanyacho mene wachitemwa. Pakuti kukava vya chirichose chakuti ntena chikafuma mwichi kweni chitemwa. Sono ise, icho ise tukuchema chitemwa mwanya uno, ndi chitemwa chakutimba nzikika. Kweni umo ise tukusangira waka uziru, panchi choko waka cha chitemwa chira maise, ichi chikusinda kakana nganiro kituko ose. Nchaura kufumira mungula mkufuma mronga unyake, kufuma kumbiwi ikuru iye, daimondi. Ndipo uu kachimeka urunji, urunji weneko. Sono ndi chachifukwa ise tika inera kubana dango. Ndi chachifukwa dango riku inera kubana cheruzgo. Usange pariji ya cheruzgo chikwize pamanyuma pa dango, dango liku mchitra nchwe meyayi. Ndipo para cheruzgo chikagamulika mwa dango, chane icho chikwiziska nyifwa. Ndipo paka vavya mnyake uyo kamanya kulipira chirango kweni chivuta iyo mwene. Ndipo iyo wakalipira chirango chanyifwa yitu, ndipo wakavika za kwananga zitu pa iyo. Mwakuti isi tingamanya kuwa urunji wa chivuta kwizira mwa iyo. Sono para kubara kukuru uku kukati kwa zimwa, panji malazi kakuru ya mzimu, chitemwa, mtende, ndivyo vyeka vikavako, chira. Kukavavya kusugika, kukavavya karikose, kukavavya kutinkana, nesi nkaza, ichi mkavavya mungiwi yira. Yura wakawa Yehova, yura wakawa Yehova chivuta. Ndipo sono umo vakusambira vya uchivuta vakuchemera ichi, tupi la uzimu likafuma mchira, leni iro likachemeka malemba. Logosi. Logosi ilo likafuma machuta. Nchino nono kulongo sora, kweni ili likabagao la chuta. Sona hapa palicho chikachitika. Oh, munigokere ine. Ine nafika waka pa ichi. Ichi kundifikisika waka nganira uko ine nkuchitema ichi. Mkuona? Logos. Ndipo mbiwi ikuru iyi. Mbiwi ikuru iyi ya mzimu. Yene iyo ikavavye chiambi. Panji ikavavya umariro. Mzimu ukuru uu, ukayamba kupanga mkulenga. Ndipo logos iyo ikafuma muiji wakava mwana wachuta. Iyi ikava waka kawonekero kikapira kwa mzimu ukavanako. Ndipo iyi ikava tupi la uzimu. Chene icho chingana mla tupi, ndipo tupi likavangati la muntu. Moses wakariwona iri para iri katila jumpa kufupi, kufupi kujarawe. Ipo iye wakalirabisika iri wakati, iri likawoneka ngati chigawa cha kumanyuma cha muntu. Ndi mtu nduwene ula watupi iro isi tikupokera para isi tikufwa kuno. Usange msasa uu wacharu cha paswa pankuka, isi tirinaro limosa likulindizika. Ndicho iri likava, ndipo lila likava tupi la uzimu lene iro wakava mwana wachivuta. Mwana yura, logosi yura, wakazuka tupi, chifukwa isi tikavikika mtupi. Ndipo tupi la uzimu, logos, likazgoka tupi, pano pakati pitu. Ndipo hili likabachinyake yae kweni maloka kukaramo, kwa kutimbuwe yose hira ikakarama iyo. Oh, kasi ima mkuchiwona ichi, hapo ili liri, yura wakawa mwene uyo kutimu. Lafiskani kuna, jeni tijure sono nkandira maroviro kwa Hebere chipatura 7, pa kanyengo waka ka kauchizi, chuta para wazomerezga. Jeni tuwane umo ichi chikuwane kira apa. Abraham, kasi isi tirina nyingo inandi uli, isi tirina mamini titen, viri makola, isi titore ichi pa manyuma, isi tisaka marizga ichi nyingo inyake panyi pa sabata parafumi ya zomerezga. Abraham, wakawirangako kufuma kukako mafumu. Pakuti Melkizedeki uyu, fumu ya Salem, kasi mbalinga wakumanya uko, mwene uyo icho Salem wakava Yerusalem. Fumu ya Salem, kalonga wachuta chikurukuru, mwene uyo wakakumana na Abraham wakufuma kukakoma mafumu, ndipo wakamtumbika iyo. Tegerezgani? To whom also Abraham gave a tenth kwa mwene uyoso Abraham kama pa iyo gao la chakumi cha vyose chakudanka makutanda uzira wakava fumu ya urunji. Pama nyuma pa icho unachoso fumu ya Salem, yene iyo ndi fumu ya mtende, wambla dada, wambla mama, wambla mtundu, wambla chiambi cha mazuva, nese umalira wa umoyo. Fumu yikiza kufuma ku Salem, ndipo ikakumana na Abraham wakwiza kufuma kukakoma mafumu. Ndipo fumu iyi ikavavye dada, ikavavye mama, ikavavye chiambi cha mazuva panji umaliro wa umoyo. Kasi Abraham wakakumana na njani, sono ganaganani. Iyo wakavavye dada, iyo wakavavye mama. Iyo wakavavye nyengo apo iyo wakayambira, ndipo iyo walije nyengo apo iyo wasamgotera. Nte ura fumu yene ira ya Salem yikuendara kubaya moyo mahanya uno. Ameni. Ima mkuchuona ichi, likava tupi la uzimu lira ilu likava mwana wa chuta. Salimu nju, Yerusalemu yula uyo walikuchanya, uyo Abraham wakuwa wakutumbikika, wakapinjanga kuti wasange, kuyezganga kuti wasange msumba uwa wakumanga wake na wakupanga wakava chuta. Iyo wakindendeka mvikumba vijamberera na vikumba vijambuzi kulikose, msokwa, kuendendeka, ndipo wakapinjanga msumba uwa wakumanga wake na wakupanga wakava chuta. Ndipo iyo wakakumana na fumi ya Salimu yura, ikuiza ikukira, ndipo iyo wakampa iyo cha kumi cha vya kusakata vyose. Ameni. Yura ndi iyo. Oh, mbare Graham. Yura wakava iyo. Yura wakava iyo. Abraham wakamonaso iyo. Dazrimoza iyo wakakaramo hema. Iyo wakalaviska. Kwizanga kufumakula. Dipo iyo wakawona wanarume watatu wakwiza. Ima mkumanya. Chiripo waka chinyake na mkristu. Kuti iyo wakumanya mzimu para iyo wakuona ichi. Para iyo, iyo wakuchimanya waka ichi. Chiripo waka chinyake cha wazimu za ichi. Vindu vya wazimu vikumanyi kwa mawazimu. Ima mkumanya. Enya iyo wangamanya kupara waka ichi. Usangi iyo nadingwa kubabika. Mbelelezane zikulimanya rizgulane. Ndipo iyo wakamanya waka kutipaka wachinyake. Iyo wakachimbirira kuwaro ndipo iyo wakati. Njirani fumiane. Karani pasi. Imani pachoko waka. Ine ntorenge chivaruku wa chachingwa ndipo nivikenge mwokorino. Ine nchapenge marundiginu. Pumulane mwavene. Pama nyumu marutaninge ulendo wino. Pakuti imwe ime mafika kuzaka nchezikira ine. Kumtunda micharu chambura kubaba. Kuturanga ntua inu nono. Ntua pamoza na wachoko wakonyozeka wafumu. Penpapoloti wakakaranga mwama usambazi, mupu wakusika kula. Kwini iyo wakakaranga mkwananga? Ndicho mausambazi ganandi ya kupanga, ndikwananga. Nchaura Abraham wakawapokirira iwo, penpapo iyo wakatura maji pachoku ndipo wakachapa marundigawo. Iyo wakachimbirira kuwaro kumatore, ndipo wakatura tore la kututuwa mumsikambu, ndipo wakakoma iri. Wakapereka iri kwa nchito, kutu walinozge. Ndipo wakati, sala takasa ufu wako. Ima mkumanya kasa kutakasa ndivichi, ichi ndi chikungana mula. Ima mkumanya amama kale wakavanga na chakale, chakubangati chakusongoka, iwe wakavanacho ichi mu chivi ya chaufu. Kasi ime mkachivonapo chimoza cha ivi chirina sefa, dipo ime mkavana chakusongoka mwene mula. Ime mkavundulanga ufu, ime mkumanya, dipo ukukoma ngati nteura na kufundura uu nteura. Ine ndiri kubawonapo amama kuchita ichi nyengu zinandi na chakusongoka, bali na chindi chichoko cha raundi icho chirina sefa. Ichoko ya mawaya pa ichi. Iwe wakamanyanga kutora ufuula na kusefa uu ngatinteura. Ima makumanya na kusarazga uu kumanyuma na kuntazi ngatinteura. Pamanyuma kutora cha kusongoka na kusarazga uu ngatinteura. Kupanga kutuose uu ukirire pasi. Ndipo hapo ndipo nipapo ise tukwenera kutitirute na kukagaya ufu witu pachigawe cha kare cha kugaira vangoma. Ndipo vya kuponyara vikuru vya kare ima makumanya vizitu vikapanga chingwa cheneko cha vangoma. Ima makumanya kucheka makunida zirose pa ichi. Nchaura pamanyuma wakati takasa ufu unyake nganira maruviro. Ndipo pangani fukunda moyo vinyake pa jembe apa pa moto nganira maruviro. Ndipo iwo wakasenga ngombe ndipo wakatula mkaka unyake. Ndipo iwo wakatula wakasungunya mkongono uu. Ndipo wakapanga kubatara. Ndipo pamanyuma iwo wakaruta ndipo wakakomatole ndipo wakatula kunyama. Ndipo iwo wakawocha nyama. Wakatula chambiko chikunda moyo. Ndipo iwo wakatula batara kutipavike pamakeke kakocha pa jembe. Au icho nchwe michomene. Ndipo iwo wakapaga yose uyo pachinichira. Ndipo iyo wakatura ichi, ndipo kakazika ichi pasi kubanarumi watatu ava. Ndipo apo iwo wakarganga, iwo vakarutilira kula visikanga ku Sodom. Ndipo pakati pajumba kanyengo, iwo vakanyamuka ndipo vakayamba kuruta. Ndipo iye wakati, Abraham wakati, imwe mubisenge yai ichi kwa ine. Ine ningakubisa yai iwe icho ine nichitenge. Ine nkuruta kusika kula, zakonanga za Sodom zafika mkutulane. Kasi muntu uyu wakavanjani, uvu palipose pamaraya gake, ndipo wakara apu wakuge nyama ya tore, na kumanga mkaka wa ngombe, na kuriganga vikonda moyo vinyake vya kupikira pajembe na chambiko. Kasi ndijani muntu mlendo uyu, paviri panji vatatu wa iwo wakara kula, uvu palipose pamaraya gake. Oh, enya, ise tafumira kucharu chakutari, enya kutari chomene, ipo ntiaura iyo wakati, enya, iwo wakavanjani, iyo wakati, ine ningambisa yae Abraham kuona kuti iyo ndi muhariri wa charu chapasi. Ameni. Ine ngufumbula visisi vyane mazuga nyake wabine awo ndi muhariri wa charu chapasi. Kula ndiko mpingo kuendara kutuwa venge mwanya uno uwa mbonenesko. Pokera visisi vya chuta manya umo iwe unga jikolira umwene na kachitiro na chakuti uchite na umo unga yendera na umo iwe unga kalira umoyo. Ise ndi muhariri wa charu chapasi. Mbunenesko, iyo kufumbura ichi kwa imwe, chifuwa iyo nta wabisenge chilichose. Nchua chifuwa ishi ati kuwana vindu hivi vikuwa nirisikika. Charu chikuti, ilo ndi guru rava kunyanyira. Lekani iwo vayawoye ichi, muhariri wa charu chapasi wa kumanya vindu hivi. Bakuti iwo vaza mchemeka vana vachuta. Bakutumbikika ndi iwo vene awamba kuzika, bakuti iwo vaza mahara charu chapasi. Iyo kufumbura visisi vyake kwa iwo, wakufumbura ichi kwa iwo, wakonesikanga iwo chakuti vachite na umo vanga kalira umoyo, ulekanga vindu vya charu, kuendanga mauchuta na kukaranga umoyo wa uchuta, mucharu cha sono ichi, kuendanga na iyo, lekane charu chioye icho iwo wakukumba kuyowoya. Ntiaura iyo wakati, ine ningabisa ya ichisisi ichi kwa Abraham, chifukua kunanga kuti iyo ndi muhariri wa charu chapasi. Kweni iyo wakati, ine nkuruta kusika kukaparanya Sodom, ine nkuruta kusika. Kasi mama mchita vichi bwana, kasi mama fumirangu, kasi chose ichi ndi vichi. Wakati wafufuza, iyo wakati, dipo chindisi nyake Abraham, iwe walindizi kafirimika 25 kulindizi kanga pangano ilo ine na kupaiwe. Iwe walikugura vyose vya kuruka mapini na chirichose cha mwana uyu, firimika 25 vya jumpa. Iwe wakara kulindizi kanditu paine. Sona ine ndi kuyenderenge iwe cha mdira waka mnyengo ya umoyo, kukulingana na mnyengo ya umoyo, umwezi ukwiza ine ndi za mkubanawe. Ndipo Sara kumanyuma mahema, ndipo muntu uyu wakarazikira msana wake kuhema, kuyoyanga kwa Abraham gati ntewura, ndipo Sara wakati, iyo wakati, nchichi champangisa Sara waseke, ho ho ho, mkutu uri icho, kula kukava kubazika maringariro kukulu, kukava yae uku, nchichi champangisa Sara waseke, Sara wakati yae ine na nkuseka yae, wakati, oo enya iwe nkuseka, iyo wakachita manta, iyo wakanjenjemanga, wakabanjani yura wakamanya icho iyo wakachitanga kumanyuma mahema, yura ndichuta mwene yura uyo walinaise mwanya uno, yumoza mwene yura, iyo wakumanya vyose vya ichi, mkuona, iyo wakufumbura waka ichi umo imwe mkusowekira, mkuona, kasi iwe nkuseka vichi, onani msana wake wakarazikira kuili, baiboro rikayoya icho kuti, msana wake wakarazikira kuhema, kwenye iyo wakamanya ichi. Kasi iyo kumanyuma kula, wakuchitirachi ichi, ime mkuona, chaura iyo wakati, ineneza mkukuyendera iwe. Ndinjani mundu wacherendo uyu, ime mkumanya chuchika chitika, iyo wakaruta kuwalo kula ndipo wakasikeverekera. Ndipo baiboru rikayo ya kutiyura wakavachuta mwene nkongono, Yehova, mbiwi kuruira, tupira uzimulira, logos yura. Mparazgi mnyake wakayowe ya kwa ine nyingu inyake kare wakati, mbari Branham, iwe mwuninesko unga ganangana yae kutiyura wakabachuta, unga chita iwe. Ine nkati, baiboro rikati iyo wakabachuta, Elohim. Chena icho iyo wakabachuta mwene nkongono, El Shaddai, uwa mwuninesko, wakupereka nkongono, mkoromweski. Amen. Oo, ine nkupulika wasopi sopi, ganangani za ichi, walimuno, iyo walimo. Sona ine ni mwane sikaninge ime icho iyo wali muno, pama nyuma ime mwanenge kasi mwana ndijuni. Yura wakaba Yesu, pambere iyo wandawe na zina la umuntu, Yesu. Waka imirira kula pachisime dazirira, ndipo ibo wose waka mwanga ime mkumanya, ndipo waka vanga na maji valimu mapopa na vindu ngati ntiura. Iyo wakati, iyo waka riganga mana na vindu, iyo wakati, vada Daviti waka riganga mana mapopa virimika fote. Iyo wakati, ndipo ibo wali waliose walikufwa. wakati ine ndi ni chingwa cha umoyo ichi chikiza kufuma kwa chuta, kufuma kuchanya. Iyo mwene iyo wakuruga chingwa ichi wafenge ya hii. Wakati enye wa dadavitu wakama kufuma mumzimu, kufuma kujarawe la uzimu ilo rikaba mapopa, ilo rikaba rundezika iwo. Iyo wakati ine ndi ni jarawe lira. Ujindami, Yohani Mtuwa Chipaturo 6. Chifukwa, iyo wakati vichi enye wombo nenesko. Chifukwa iyo wakati iwe ndiwe iwe undafike na ngadivili meka 50 vya kubabika. Ngumanya nchitwa yake ikampangisika iyo kuoneka mchekuru pachoko kweni iyo wakabwa wakasate. Wakati iwe ndiwe umanarumi nchawa kujumba vili meka 50 vya kubabika. Ndipo iyo kuti iwe ukamona Abraham. Uyo wakafwa vili meka 8,900 vya jumpa. Isetamanya sona kuti iwe ndiwe chivanda. Iyo wakati pambiri Abraham wandaveko inendine. Apo iyo wali. Kasi ini ndine wakabanjani, zina la kurutilira kumiwiro yose. Yura wakaba lavirira la moto mchifuata cha kugolera. Ini ndine uyo ini ndine. Kula iyo wakaba, tupira uzimulira ilo iyo wakapanga apa la kuchimeka mwana wachuta. Ini ndine Yehova. Thomas wakati fumu tuwane sikini vadada ndipo ichi chiti koro mwesikenge ise. Wakati ini ndiri kufanawe nyingu itali, iwo kundimanya yae ine. Wakati pari iwe kuona ine iwe kuona vadada. Ukuyoyerachi kuti mutu uneske ime vadada. Ine na vadada ndise imoza. Vadada vane vakukarama ine. Ine ndine wakakachisi wakuchemeka mwana. Vadada vakukarama ine. Ntandine uyo wakuchita mirimu. Ndi vadada vane au wakukarama ine. Iwe ndi wakuchita mirimu ine yai. Sono uchi imirire kumanyo makula kama zaso. Moses wakamona iyo uchigawa cha kumsana cha iyo wakati. Ukawoneka ngati msana umuntu. Logos ilo rikafuma machiwuta. Pamanyumu makasi kukachitikachi, uyu wakabachiwuta, dipo chifukua icho iyo wakazigoka kufuma kwa Logos kufika kutupi, vichi, kasi ima mkuchita uli, njivichi chikachitika kuchira, mamini tika nkone depambire chira chenda chitike, iyo wakaba Logosi. Kweni kasi iyo wakachita vichi, iyo wakafika waka. Sono matupi itu gara kupangika kufuma kwa vindu 16 vya kupambana pambana vya charu, iche tikumanya icho. Ili lili kupangika kufuma kupotash na kasiam pachoko na petroleum na kuvara kwa kozimiki na maatom na vinyake nteura. Vyose kufungika pamoza ndipo vikupanga tupi ili likufuma kudongo la charu chapasi. Ime mkurga chakurga, apo ime mkurga chakurga, icho chikuzgoka kuwa kufuma kudongo, ndipo ichi chikufuma kudongo, ndipo ichi mbwenu chikuruteriranga wanka nteura. Tupilinu umoliriri tupilinu, ndakulika na yae na lakavaro, panji la ngombe, panji chinyake chirichose, ili ndi tupi waka. Ndipo mnyamata iwo kuchindika tupi, kweni mzimula ulina uzima mweni mula mbalewane. Uombo nenesko, kweni tupilako ndi dongo waka la charu chapasi, mkati la chinyama, tupilako ndapadira ya ikuruska la chinyama. Ndipo sangi iwo kudokira tupi na chindu icho iwo kuona, kudokira ngava na kazi, kudokira ngava ndi vyose vya kupambana pambana hivi, ndi chinyama nditu. Uombo nenesko, iwe ungashitanga yae ichi. Muzimu wa chivuta urutirenge kukurongoza iwe ndipo kufikenge iwe pamaru kapa chanya kuruska awo. Uombo nenesko ndende. Sono ndipo hapa tupirikuru ili la uzimu la imirira hapo. Kasi, Yehova chivuta mkuru yura, ima kumanya icho iyo wakayoya. Iyo wakafika waka ndipo wakatura maato mga kuzula woko, wakatura kubara pachoko, ndipo wakapunguliramo umu, ngati nteula, kukati, tupi, ndipo wakanjiramo waka muili, mbwenu kwa mara. Wakati, zangakuno Gabriel, mngere mlanda yura, kukati, njira muilo. Zangakuno Mikayere, mngere kukukula hake na margero, pakuti, iwe njira muilo. Chihuta na vangero babiri, wakenda pasi pano mtupi la mtu. Ndipo wakama mkaka kufuma kungombe, wakarga chambiko cha kufuma kumkaka, ndipo wakarga chikunda moyo, ndipo wakarga nyama ya tole, wangiru waviri na chuta. Baiboro rikayo ya nteura, uyo ndi Melekizedeki, uyo Abraham wakakumana nayo, wakuiza kufuma kukakoma mafumu, uyo ndi mwana wa chuta. Tieni tirutirire umu mwaibere 7 likati, kweni wakapangika mdongo soro ngati la kufika kumwana wa chuta. Kula iyo wali, iyo wakalenga vindi vyose ma iyo. Ndipo iyo wakenda nkanira kuwalu kula, ndipo wakasinda wakadongo lira kuwele raso kudongo, ndipo wakaruta wakanjiraso mwuchindami. Ndipo vangero pareo wakati wa mwombolo waka Loti na Mrs. Loti, ndipo iyo wakaruta lira kulabisikanga kumanyuma, iyo wakati wakapapalira iyo kutintava angashitangaso ichi, ndipo iyo wakaruta wakanjiraso mwukukuvapo kwa chuta. Sono ndi chigomezwa chikuru uli isetire nacho mu chipulikano chikuru ichi icho iseti kutumikira usiku uwu. Chiuta umoyo, Yehova, lambre moto, lirinase. Ukujioneska iyo mwene mkongono na mlimo na mkujikwezga. Rekani iyo vajambole chituzi cha iyo, Yehova mwene yura. Mwana wa chiuta uyo wakiza kufuma kwa chiuta, wakawiri laso kwa chiuta, ndipo okara mpingo wake mira ira, iyo wali apo. Iyo wali na mazina yitu pa buku lake na chilapo cha kufika hapo cha iyo mwene. Pakuti kulijia mnyake mkuru iyo wangamanya kula pisigiramu. Kuti iyo waza mkuti uska ise mnyengo ya umaliro. Iyo mwene uyo wakuruka tupirane na kumwa ndopazane wali na umoya wa mbla kumara. Dipo ine enza kumuhuska iyo padanzi la umaliro. Iyo mwene uyo wakuza kwa ine mtuwaidi yose ine enza kumtaya yae iyo. Iyo mwene uyo wakupulika mazugane na kukwamezi kapa iyo uyo wakanditumaine maine walina umoyo wa mbla kumara. Ndipo waza mkwiza mkusosikika yae kwa ine wajumba nyifu wa wafika kuumoyo. Iyo mwaza mwene yuwa wangamanya kwiza waka na kutora kasiamu wa kuzura woko na potansi kuti. Ndipo mwene imwe mwri hapo kama sasa. Ndipo zinarane liripa buku lake. Ho 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 ho. Kasi ine nkupelera vichi umamapewa gane kakubwa nfukira. Ulara umo ine ndiriri. Yai nadi, ntana kardanda uloka choko. Mbali maiki, limoza ramazwa aga watumbike mtima wako mbali. Parambata ikuru ira iza mkwiza, saundi ira, ndipo Joseph yura waza mkwiza. Aleluya, iyo waza myoya, mwavana. Kula iseti za mkwako, kupangika mchilinganizwa chake. Vanichi mjira ira, uchekuru wa mara, uruwari, masuzgo, vitima vya mara. Uchindami kwa chuhuta wa moyo. Uyo ndi mwene uyo iyo kuyo yaramu mwanya uno mwana wake. Mnyengo za kale na mtuwa za kupambana pambana iyo wakayoya kuzira mwana profeti. Kweni mnyengo ya umaliro iyo kuzira mwana wake, Kristu Yesu. Iyo kuyo ya kumtimo mtu waliose uyo iyo walikumchema. Usange iwe ulikupulikapo lizgu lake panji kumpulikapo iyo kukunguska pa mtima wako. Chonde kuchiponya kutali yae ichi. Tienti rombe. Vatahada wa kuchanya usiku uo umoise tiriri wa kukondo chomene kutitamanya pa kujulika kwa karata iya chebere. Uma Paulus wakasangira muma evangeli. Iyo nita wakakasikika pa vya kuchita kupulika panji pacha kumchitikira. Iyo wakakumbanga kutisi timanya icho wakava unenesko. Dipo iyo wakaruta nganira muma evangeli. Dipo iyo wakaruta mchipangano chakali. Evangeli ilo likaparazikika kwa iwo. Dipo iyo wakawona kuzira mchipangano chakali mula mizikese yose na viringanizgo. Ndicho chifuku wa isi tiri na buku likuru ili la vahibere usiku uu. Dipo isi tariwona ili fumu. Dipo isi taritemwa ili. Ndipo mmewiro ili ili kuocheka. Ili ili kupala surika. Ili vali kuyazika kutivalikane. Weni ili ili kuyimanditu chimozi mozi. Pakuti imwe muru kioya kuti kuchanya na charucha pasi vimaringe. Weni mazugane ga maringe ya ayi. Ntehura wakukaika wayo yenge. Enya iwe wakati Paulus wakalimba ichi. Nta Paulus kweni chihuta uyo wakaba mwa Paulus. Chamoyo chakulenga icho chikaba mkati mwa Paulus. Mkati ndi umo wakavira mwa Davidi. Para iyo wakati ine nzo merzikenga ya iyo mwazawane mtuwa kutuwa one chivundi. Nesi ine kusida uzima wake mgehena. Ndipo mana wa chihuta wakatura mazugara kufuma kwa mprofeti yura. Ndipo wakaruta nkanira mwifuwa vya gehena. Ndipo wakati, bangandurani kachisi uyo ndipo ine ndiza mkumuska uyo mamazwa katatu. Ndipo iyo wakachita ichi, chifuwa mazwa kachuta angatundeka yae, kadikidikika moza kangatundeka yae, umoise tikumongira chuta pa ichi, yuri mthame mkuru uyu. Ndipo kumanya kudivyo kuchitikira vitu siku ufumo vikutufani mamakola pa baiburu iri apa, ise tababikaso, tirinao mzi mtuva. Chuta wakutemweka usange mgaba manarumi panyumana kazi muno siku uu, unyamata panyumsungwana, uyu wanda kumane ponacho ichi, kasi iwe wanga usikauli mchanya usange mariji umoyo mwene mura, au iwe wakuti, inindire nao umoyo. Kweni baiburu rikati, iyo mwene uyo wakukara mwavija kusekeriska mwa kufwa apo iyo ndi wa moyo. Imu mkuti mwri na umoyo, kweni ndi mwa kufwa. Imwe mkuyoya, likayoya baiboro, kuti imwe mulina umoyo kwenye mwe wakufwa. Iwe ukuyoya kutindiwe msambazi ndipo kusoba kantu yae. Kweni ukumanya yae kutindiwe wachitima na mukavu na wankuli na wachiburumutira. Ndipo ukumanya yae ichi, ndipo hako ndikaviro kamipingo siku ufumu. Umo iwe wakuponyera vikuru vikuru ivi vindu vya kuzirwa. Kumanya kuti Yehova mkuru chuhuta weongamanya kupanga mwa iyo wakati. Ndipaseni ine somba zichoko hizo. Iyo wakenera kuti watore somba kuti kuti wapange chinyake na iye. Kuoneskanga kuti chivuka chikenera kubachindu chinyake kuti wachitire chinyake na ichi. Iyo wakapanga somba pera yae, weni iyo wakapanga somba ya kupika. Ndiposo chingwa cha kupika. ndipo iye wakarikisa 5,000 na somba zichoko zinkonde vingwa vichoko na somba zibiri au mfumo ichichika pa maoko ake ndipo iye wakaba mlengi kweni iye wakaendera kuva na chinyake mwoko lake chiuta nkuromba isi tijivikita veni maoko ake usiku uu na kuti au chiuta nditoreni ine umuine ndiriri ndipo para umariro wa moyo wane uli apa rekani ndirute na chigomezo ichi icho chikawa mkati mwane kumanyanga kuti ine ndiri kubabikaso ndipo mzimu inu wachitira ukaboni na ine ndipo wakalira ukaboni na mzimu wane kuti ine ndine mwana winu mwana rumi panji mwana winu mwana kazi ndipo padansi ra umariro lila imwe mzamu kubawuska iwo perekanichi wadada ndipo hapo isi tirina mitu yuti ya kusindama panyaki wangama hapo imoze wangamanya kuhusika wakulako ya woya mwini kumbukire ine mbare Branham Mururombo ine ngukumba kutichivuta wandimanya ine pala pambare ine ndafume papacharuichi kuti iyo wanemanyenge chomene ine makuti iyo wachemenge zinarane ine nzgorenge fumu yukutumbike iwe mnyamata chivuta kutumbike iwe na iwe na iwe dona mnyakesu walipo kwezika waka wakulako ya woya mwini rumbere ine mbare Branham Icho ndicho ise tichitenge, chivuto kutumbiki iwe dona manichi, icho nchweme. Sono apo mutu winu ngo kusindama, kurombanga, ine ni imbenge vesi rasomo iyi.
But not this world's vain riches that so rapidly decay. Build your hopes on things eternal. They will never pass away. Oh, to God's unchanging hand. Oh, to God's unchanging hand.
Apo iyo wakuimba sono, ndipo mutu wini kwa kusindama, uli ima mkwezika wako wakulini kuchanya yoyani, enya fumo apa apalirane, kasi iriri chitenge vichi, iriri wanisenge mzimo wako maiwe wapanga chigamuro, inengu kumba wakulini fumo, chivuto kutumbike iwe msungwa na mchoko. Ine ni kwezika inge wakulane, chivuto kutumbike iwe msungwa na mchoko pasi uku, icho nchweme wakutemweka, chivuta iwe kumanya ngo kukondo kuona iwe kuchita icho, wazumerezike ni vana bachoko bachoko vize kwa ine. Ine ngukumba chivuta imwe kuti mkoleko ukolane, ndipo pada zirira ine ngukumba kuti nizakave mwokolino, kuti para imwe mkuchema, ine nizakize, enya ngati ndumo wakabira razaro, chivuta wakutumbike iwe mlongosi.
When our journey is completed, if to God you have been true, there and bright your home in glory, your enraptured soul shall view.
Kasi mwa mchitenge vichi pa manyuma. Vadada vakuchanya, mauko kanandika kwira mchanya muungano uchoko uu siku uu, kuti iwe vakukumba kuti vakoreko siku uu, kulinu lambla kusinta, uoko la mira yira. Kumanyanga kuti icho chaperekeka kwa imwe, imwe mkati, ine wose wa vadada varikundipa ine vizenge kwa ine, ipo pariji wa iwo wazamtaika, ipo ine nisa mkubawuska iwo padazi rao mariro. Vanga paranyika yahi, vangiza yae kucheruzgo, kweni valina wa mira yira. Umoyo wa mirayira ndipo kuri umoyo wa mirayira umazapera ukwiza kufuma kwa chivuta yeka uu ndi chivuta ndipo isi tikusiko kagao la chivuta chomene mwakuti isi ndise vana vana rumi na vana vana kazi wa chivuta para isi tirina mzimu wa chivuta mwa isi tikuganagana ngati chivuta isi tikuganagana na zaurunji na utuva tipoiche tikwize kukhala umoyo wakumukondweresa iyo. Perekani fomu makuti moyo wa mtundula unjire mwa munthu aliyonse uyo wakweze koko lake. Ndipo iwo bene awo wangiyenera kuti inthani wangukweze maoko awo, ndipo wangchita yayi ine ngulomba kuti imwe muvenge nawo. Perekanichi badada. Ndipo pala ulendo wa mara, umoyo wa mara, ngulomba kuti isi tikanjire mumtende pada sirira na iyo. Uko isi tamkuwa wachikuru yayi, tamruwara yayi, tamkuwa na suzgo yayi. Kufika nyingo ira, mutisunge isi wachimwemwe na wakukondwa. Kumrumbanga iyo, pakuti ishe tikurumba ichi mzina rake. Ameni. Mose ima kugumeze sona utienti kwezi waka mawako gitu ndipo tiimbe kora siira. Sono tiyenti ngungute iye, apo ima mkuchita icho, mzingizgani wako, iwe yowoya, chivuto kutumbike iwe mzingizgani. Kora kuchasa kwa minyake wakara kufupi na iwe, chivuto kutumbike iwe, kubigaba vyose sono, kubigaba vyose kora na nichasa, chivuto kutumbike iwe mzingizgani, chivuto venawe, vikane vigomezo vino pa vindu vya mjira jira. Doku ine ngumanya ichi chiriko kula mbale, ine kumanya kuti iwe ukavako kula mbale Neville kale chomene. Chiza mchitika limoza la mazuwa aga. Isi takumuona mbale siwa dikula. Ine ngutemu makusopa uko pa manyuma pa utenga. Tiyenti labisike maone keroga iyo yumoze wambla kuoneka yura pakati piti sono. Ndipo timasope waka iyo sono hapo isi ya tikuimba. Msopeni waka iyo sono. Utenga wa mara, ndi kusopa. Njirani waka mwa iyo. Mbewe ikulu ira iye kujurika. Kasi icho chipuchite wakachinyake ya yi. Chiripo ya ichinyaki za ichi ichiwe miwaka na chakunowa. Kumanya ya usange walipo mtu muruwane wakukumba kutu wapakazgike na kurombereka. Usange walipo usanga wakamaru wakako. Huyo ndi dona mumpando uchika uko. Lekana waka iyo wakalente ura. Ine nizenge ni murumberenge iyo. Iyo ntawa kuenda kutu wafumepo pampando. Munyake. Oh, kasi mungu chitema ya ichi kiba ichi cha chisopo. Kasi mbalinga wakupulika, wakumanya waka kutikuvapo kwa chuta kulimuno, icho ndicho ina nkiwoya. Imoza mwene yura, iwa kupulika waka ngati, kasi mbalinga wakupulika ngati kuti imwe mga chemerezika waka, sono tiente wane waka, kukuoneka waka ngati kutichinyake maiwe chikukumba kutichichemerezike. Mkuona? Apo ise tirimu kusopa, ise tipaka zingi varuwali sono na kubarombera iwo. Mungi zira waka kudira uku ya idona. Kasi ichi chikungana malavichi, lulombo la chipulikano leza mpono skamuruwali. Waliose mkuromba sono, ngungutani waka sumuira, gananganani za Yesu kuchizganga varuwali. Mpaka zingi iyo mumafuta.